Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 20-ն է, Ադրբեջանը մերժում է սահմանազատման և գծման հարցով Հայաստանի առաջարկները, շարունակվում է անպիտան հրթիռների գործով դռնփակ դատավարությունը, Իրանի առաջնորդի մոսկովյան հանդիպումները, Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի և Արևմուտքի լարվածությունը հետզհետե աճում է, Օմիկրոնի արագ տարածումը Հայաստանում կարող է հանգեցնել նոր սահմանափակումների, բայց նախ Հրաչմելքումյան ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սահմանազատման հարցում հայկական կողմը նախապայմաններ չունի, խոսքը պայմանավորվածությունների մասին է, այսօր Արմենպրեսի խնդրանքով արձագանքելով Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարությանը նշել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Վաշինգտոնում կայացել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հանդիպումը ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի հետ։ Սիմոնյանը ներկայացրել է տարածաշրջանային իրավիճակը 44-օրյա պատերազմից հետո։ Հանդիպմանը Նենսի Փելոսին պատվոշ քանշան է հանձնվել հայ-ամերիկյան բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման և զարգացման գործում ներդրած նշանակալից ավանդի համար։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը այցելելու է Հայաստան և Ադրբեջան։ Այդ մասին նա գրել է Թվիթերի իր էջում, նշելով, որ իր հետ տարածաշրջան են այցելելու նաև եվրոպացի դիվանագետներ։ Անհամբերությամբ սպասում ենք բովանդակային հանդիպումների Ադրբեջան և Հայաստանի ղեկավարության հետ մոտակա օրերին, գրել է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան հերթական ճեպազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը Բաքվից և Երևանից պաշտոնական արձագանք է սպասում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցերը վերականգնելու հարցում։ Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ աջակցում է այդ ձևաչափի աշխատանքի շարունակմանը առաջին հերթին իր մանդատի համապատասխան, հաշվի առնելով 2020 թվականից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրողությունները, ասել է նա, հավաստիացնելով, որ իրենց մոտեցումը կիսում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս գործընկերներ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Ուկրաինան ներխուժել է աղետալի հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի համար, նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները պատրաստ են լուրջ վնաս հասցնել Ռուսաստանի տնտեսությանը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր ժամանել է Բեռլին գործընկերների հետ շարունակելու քննարկումները Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարվածությունը, հանդիպանը մասնակցելու են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի արտգործնախարարները։ Նախորդին Բլինքենը Կիևում հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահին, իսկ ուրբաթ օրը Ժնևում նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդես է եկել տեսաուղերձով, ուկրաինացիներին կոչ անելով խուճապի չմատնվել ռուսական ներխուժման հնարավորության մասին լուրերից։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ Հայաստանը հրավիրվել է մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։
Շնորհակալություն, հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և գծման գործընթացը դեռ չի մեկնարկել, հայկական կողմը առաջարկները ռուսների միջնորդությամբ փոխանցել է Բաքվին։ Ադրբեջանը արդեն տվել է բացասական պատասխան, բայց այսպես ասած բանավոր ձևաչափով։ Երևանը գրավոր արձագանք է ակնկալում։ Այսօր թեմային անդրադարձել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը շարունակելու է դիվանագիտական միջոցներով աշխատել խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո այսպես արձագանքեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ազատության հարցին, թե ինչ է ձեռնարկելու պաշտոնական Երևանը, եթե Բաքուն մերժի սահմանագոտում իրավիճակի կարգավորման Հայաստանի առաջարկները։ Միևնույն ժամանակ Գրիգորյանը ընդգծեց, Երևանը գրավոր է ներկայացրել առաջարկները և ակնկալում է գրավոր արձագանք։
Պետք է շարունակել, ինչպես բազմից ասել ենք, դիվանագիտական և քաղաքական միջոցներով փորձել խնդրին լուծում գտնել, շարունակել աշխատել, որպեսզի լուծում գտնենք։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության ժամեր առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ջեհյուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Բաքվի համար անընդունելի են Երևանի նախապայմանները սահմանազատումը սկսելու համար։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ 3 Վիեննայում կայացած հանդիպմանը Բայրամովը միաժամանակ նշել է, որ սահմանազատումը հարաբերությունների կարգավորման կարևոր բաղադրիչ է եւ Բաքուն հանդես է գալիս այն անհապաղ եւ առանց նախապայմանների սկսելու օկտին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարին այսօր արձագանքեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը Արմենպրեսին հայտարարելով, որ հայկական կողմը սահմանազատման հարցում նախապայմաններ չունի։ Խոսքը ըստ Վահան Ունանյանի պայմանավորվածությունները իրագործելու մասին է։ Մեջբերենք, զորքերի հետքաշման գործընթաց սկսելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել դեկտեմբերի 14-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելում տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպման ընթացքում։ Ըստ այդմ հայկական կողմի առաջարկները ոչ թե նախապայմանների, այլ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու մասին են։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում է, որ օր առաջ պետք է սկսել սահմանազատման գործընթացը համաձայն վերը նշված պայմանավորվածությունների։ Մեջբերման ավարտը։
Երևանի առաջարկներին Բաքվից տրված բացասական բանավոր գնահատականը հայտնի է նաև օրենսդիրներին իշխող ուժի ներկայացուցիչը քննադատում է ադրբեջանական կողմի ոչ կառուցողական մոտեցումը։ Միջդեռ ընդդիմությունը նշում է, որ Հայաստանը նախ պետք է պահանջի ազատել տարածքը ներխուժած ազերի զինվորներից և միայն դրանից հետո հայտնի քննարկումը շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմությանը չի բավարարել Հայաստանի արտաքին գերատեսչության արագ արձագանքը Ադրբեջանի հայտարարությանը, թե սահմանազատման վերաբերյալ Երևանի նախապայմանները Բաքվի համար անընդունելի են։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյան ասում է, այդ ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի դեմ ուղված ռազմատենչ ու վիրավորական հայտարարություններին շաբաթներով արձագանք չի լինում, իսկ այս դեպքում պաշտոնական Երևանը ժամերի ընթացքում հայտարարեց, որ նախապայման չունի եւ օր առաջ պետք է սկսել սահմանազատման գործընթացը։
Հայաստանը ուներ մի փոքր կռվանի հնարավորություն։ Մայիսից հեսա կլինի մի տարի ադրբեջանական, իսկ ըստ ոչ տեղեկությունների նաև թուրք զինյալները մեր սուվերեն տարածքում են։ Դրան գումարվեց նոյեմբերի 16-ի իրադարձություն։ Եվ գործընթացը սկսելուց առաջ Հայաստանը ուներ մի տարբերակ, ասել ապահովեք մեր սուվերեն տարածքների անկակտելիությունը, այլ կերպ ասած, մեր հողից դուրս եկեք, նոր կսկսենք այդ գործընթացը։ Ինչ է ասում հայկական ԱԳՆ-ն։ Հայկական ԱԳՆ-ն ասում է, չէ, գործընթացը սկսում ենք, բայց եկեք ամեն դեպքում մեր սուվերեն տարածքից դուրս եկեք, էլի։
Ընդդիմադիր պատգամավորը գործընթացի մասին իշխանությանը շատ հարցեր ունի, ասում է, երեք խորհրդարան կառավարություն հարցու պատասխանին արտգործնախարարի հայտարարությունները ավելի շատ հարցեր են առաջացնում։ Ինչպես են օրինակ խորհրդային քարտեզներով ու հայլային եղանակով զորքերը հետ քաշելու եւ միաժամանակ ապահովելու հայկական գյուղերի անվտանգությունը։
Էն ինչի մասին խոսում էր երեք արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը, այդպես էլ իմ համար հասկանալի չդարձավ ու կարծում եմ նաև մեր քաղաքացիների։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ասում է, սահմանազատման հետ կապված այս հարցերի պատասխանները ԱԳՆ-ի տիրույթում են, բայց երկրորդում է երեք ԱԺ ամբիոնից Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը, թե գյուղերն անվտանգ են լինելու։ Իշխող պատգամավորի համար անընդունելի Ադրբեջանի ապակառուցողական կեցվածքը եւ միջազգային կառույցների ուշադրությունն է հրավիրում այդ հանգամանքի վրա։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախ հարևանի և թիվ մեկ դաշնակցի կապերի մասին։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին երեկ Կրեմլում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դա անցյալ տարվա օգոստոսից Իրանի նախագահի լիազորությունները ստանձնած Ռայսի առաջին այցն է Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նա խոսում է արևմուտքին համատեղ ջանքերով դիմադրելու հնարավորության մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև լարվածության ֆոնին Վլադիմիր Պուտինի հրավերով Մոսկվա է ժամանել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Կրեմլում ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը նախագահ Ռայիսին հիշեցրել է Թեհրանը 40 տարի դիմադրել է Ամերիկային, առաջարկելով այժմ էլ համատեղ դիմակայել Միացյալ Նահանգների գործողություններին։ Մոսկվան և Թեհրանը ամուր քաղաքական, տնտեսական և ռազմական կապեր ունեն, երկու երկրներն էլ նախագահ Բաշար Ասադի հիմնական դաշնակիցներն են Սիրիայում ավելի քան 1 տասնամյակ շարունակվող պատերազմում։ Իրանի նախագահ Ռուսաստանն անվանեց բարեկամական պետություն, շեշտելով, որ այդ երկրի հետ հարաբերությունները կլինեն ռազմավարական, այլ ոչ թե կարճաժամկետ, հույս հայտնելով նաև, որ այդ կապերը պետք է տոկուն և բազմակողմանի լինեն։ Ռուսաստանի նախագահն իր համառոտ խոսքում ընդգծել է երկու երկրների միջև առևտրի զարգացման հաջող ընթացքն թուփ համաճարակի
պայմաններում։ И в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота свыше 6%.
Путин առանցման համասներ նշելու ասել է, որ Ռուսաստանն ու Իրանը մի շարք խոշոր նախագծեր են իրականացնում։ Չնայած Պուտինն ու Ռայիսին նախորդին խոսում էին տարբեր ոլորտներում երկու երկրների միջև կապերը խորացնելու անհրաժեշտությունից, կողմերի միջև սակայն հրապարակայնորեն որևէ գործարք չկնքվեց, այդ թվում սպառազինության հարցով։ Կրեմլը բազմից է պատրաստակամություն հայտնել Իրանին վաճառել ժամանակ ակից սպառազինություն։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմն այսօր անպատասխան թողեց լրագրողների հարցը Իրանի կողմից ռուսաստանյան սպառազինության հնարավոր գնման վերաբերյալ։ Ես այդ հարցը առանց մեկնաբանության եմ թողնում, ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերը մենք երբեք չենք մեկնաբանում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերն են մեջբերում ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Փոխարենը կողմերը հայտարարում են առաջիկայում ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի ռազմանավերի մասնակցությամբ ռազմածովային զորավարժություն մասին, որը կմեկնարկի վաղը Խաղաղօվկիանոսում։ Այսօր էլ ելույթ ունենալով Ռուսաստանի պետդումայում Իրանի նախագահ բացահայտ իրաջակցությունը հայտնեց Ռուսաստանի Նարեմուտքի հետ տարճակատման հարցում, թիրախավորելով մասնավորապես Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը, որը Մոսկվային մերժել է մի շարք սկզբունքային պահանջներում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքն անօրինական կերպով ներթափանցում է անկախ պետությունների տարածքներ, նման պահվածքը խաբեություն է և կհանգեցնի ՆԱՏՕ-ի մոտալուտ փլուզմանը, Մոսկվայում հայտարարել Իբրահիմ Ռայիսին։
Իսկ գլոբալ համատեքստում հետզհետե բորբոքվում է Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի ճգնաժամը, որը տեսականորեն կարող է հանգեցնել Եվրոպայի եւ ինչու՞ չէ ամբողջ աշխարհի համար չափազանց վտանգավոր հետևանքների։ Այս օրերին դիվանագիտական ակտիվ զարգացումներ են, գուցե դրանց շնորհիվ կհաջողվի մեղմել իրավիճակը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հերթական անգամ Ռուսաստանի նախազգուշացրել է Ուկրաինա ներխուժումից սպառնալով աղետալի հետևանքներով ռուսական տնտեսության համար։ Ռուսական ներխուժման սպառնալիքին, որի մասին Վաշինգտոնը հայտարարում է անցած տարվա աշնանից, Բայդենը նվիրել էր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու տարեդարձին նվիրված երեկվա մամուլի ասուլիսի զգալի մասը։ Արևմտյան մեկնաբանները, սակայն, նկատում են երկու ժամ տևած ասուլիսից հետո չկա հստակություն, թե ինչ է անելու Վաշինգտոնը Ուկրաինայի դեմ նոր ագրեսիա այդ դեպքում։ Ընդ որում Բայդենն ասուլիսին ասել է, թե կարծում է, որ Ռուսաստանի նախագահ կդիմի նոր ագրեսիան, գծելով, թե այդ ամենայնիվ չի հավատում, որ Պուտինը ցանկանում է լայնածավալ ռազմական հակամարտություն։ Ըստ այդմ Բայդենի խոսքով, արևմտյան արձագանքը կախված կլինի Ռուսաստանի գործողություններից։
Ես կարծում եմ, որ նա կսկսի գործել, նա պետք է ինչ-որ բան անի, Ռուսաստանը պատասխանատվության կենթարկվի, եթե ներխուժի, և դա կախված է նրանից, թե ինչ կանի Մոսկվան։ Մի բան է, եթե Ռուսաստանը սահմանափակ ներխուժում սկսի և մենք պետք է որոշենք, թե ինչ անել, բայց եթե նրանք իսկապես անեն այն, ինչին ընդունակ են, Ռուսաստանի համար աղետ կլինի Ուկրաինա ներխուժելը։
It is going to be a disaster for Russia.
Արևմուտքը եւ Մոսկվան բարբերաբար հայտարարում են, թե իրավիճակը Ուկրաինայի հետ սահմանին չափազանց լարված է եւ կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Երեկվա ասուլիսին Բայդենը նույնիսկ միջուկային պատերազմից էր խոսել, նկատելով, թե լայնածավալ միջուկային պատերազմի դեպքում Ռուսաստանը չունի գերիշխող դիրքեր եւ հույս հայտնել, որ Պուտինը սա հասկանում է։ Ասուլիսի ավարտից հետո Սպիտակ տունը պարզաբանել է, թե կոշտ արձագանք կառաջացնի Ուկրաինայի դեմ ռուս զինվորական ավելից ցանկացած քայլ։ Սպիտակտան մոմլի խոսնակ Ջեյմ Փսակի խոսքով, եթե ռուսական զորքերն անցնեն Ուկրաինայի սահմանը, Միացյալ Նահանգները դա կընդունի որպես ներխուժում Ուկրաինայի տարածք, ինչին կհետևի Վաշինգտոնի և դաշնակիցների կոշտ պատասխանը։ Բայդենը չի ընդգծել, թե ինչ կոշտ քայլերի մասին է խոսքը, միայն նշել է, թե օրինակ հնարավոր է Ռուսաստանին արգելվի ցանկացած գործողություն դոլարի հետ։
Կորոնայի դեմ պայքարի ֆրոնտից երկու լուր, մեկը վատ, մեկը համեմատաբար լավ։ Վատն այն է, որ օմիկրոնը չափազանց արագ է տարածվում, բայց մյուս կողմից վտանգավորությամբ այն բարեբախտաբար զիջում է դելտային ըստ մասնագետների։ Եվ այնուամենայնիվ պատկան մարմինները նշում են, որ եթե հանրությունը կորցնի զգոնությունը և չպահպանի կանոնները, իշխանությունը ստիպված կլինի խստացնել ռեժիմը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նախորդ 3 օրերի համեմատ COVID-ի նոր դեպքերի թվերը Հայաստանում գրեթե կրկնակի աճել են՝ 360-ից հասնելով 620-ի։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, որ թվերն ավելանում են վիրուսի նոր շտամի Օմիկրոնի պատճառով, բայց պատվաստումների շնորհիվ նվազել են մահերը։ Թեև Հայաստանում մասսայական պատվաստումները սկսվել են նախորդ տարվանից, պատվաստանյութերի խնդիրը էլ չի եղել, այդուհանդերձ բնակչության 26.1%-ն է դեռ ամբողջական պատվաստում ստացել։
Քաղաքականությունը պայքարելու այս նոր շտամի օմիկրոնի հետ կապված շարունակում են մնալ պատվաստումները, որոնք որ իրենց դերը իրականացնում են ծանր եւ ծայրահեղ ծանր մահվան դեպքերից պաշտպանելու եւ ռիսկը նվազեցնելու առումով։ Այո, ցավոք սրտի այս շտամը բավական վարակելիությամբ իր աչքի է ընկնում եւ մենք տեսնում ենք, որ գրեթե երկրների մեծամասնությունում այն կտրուկ աճ է արձանագրում։
Կովիդի աշնանային սրացումներով պայմանավորված բանակում եւ բանտերում տեսակցություններն արգելվել էին։ Առողջապահության նախարարը տեղեկացրեց, տեսակցությունները կվերականգնվեն, բայց միայն թեստի բացասական պատասխանի կամ ամբողջական պատվաստման հավաստագրի արկայության դեպքում։ Կառավարության ղեկավարը շարունակելով սահմանափակումների թեման ասաց, տեսչական մարմինները պետք է ստուգումները խստացնեն, որ QR կոդ կամ թեստի բացասական պատասխան չունեցող մարդը հանրային փակ վայրեր չմտնի։ Այս նոր խստացումը Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում Հատորը հունվարի 22-ին։
Ընդ որում պատասխանատվությունը կրում են տնտեսվարողները, և սա արվում է հենց տնտեսվարողների շահերից։ Ելեմ ասում, հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք, երբ որ մեր հիվանդանոցները լցվեն ամբողջությամբ, մենք ստիպված կլինենք գնալ լոկդաունի։ Բոլոր ռեստորանները, խանութները եւ այլն, ասենք, կարող են մի ամսով փակվել։
Մեկնարկել է այսպես կոչված ամպիտան հրթիռների գործով դատավարությունը, որով անցնում են մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Այսօր դրմփակ նիստի երկրորդ օրն է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մինչ գործով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի ու մյուսների կանանավորման հարցին անդրադառնալը, պաշտպանական կողմերը ցանկանում էին դատանից փաստեր, որ գործը օրինական կերպով է մակագրվել դատավորին, ըստ այբենական կարգի, ոչ թե դատանի նախագահի սուբյեկտիվ որոշմամբ։ Գլխավոր շտաբի ավիացիայի վարչության նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանի փաստաբանն ասում է, դատանն իրենց փաստական տվյալներ չտվեց, որ մակագրումն օրինական է եղել, այդ պատճառով էլ բացարձակ միջնորդություն ներկայացրին։
Այն դատավորները, ովքեր անկախության մասով լուրջ հեղինակություն ունեն եւ անկախության երաշխիքներ են տրամադրում, իրենք չեն քննում հասարակական ընչեղություն ունեցող իշխանությունների համար կարևորություն ունեցող իրենց կողմից բազմաթիվ հայտարարություններով հանդես եկած այդ գործերով, իրենք չեն որևէ դատաքննություն իրականացնում։ Այսինքն սա ակնհայտ փաստ այլևս, եւ ցա նշանակում է, որ դատան նախական ընտրում այս գործը եկավ, ունի հետաքրքրություն, ունի կարևորություն, կտա կոնկրետ դատավորին եւ չի տա այն դատավորին, ով որ անկախություն կապահով։
Դատավորին բացարձակ հայտնելու համար նաեւ այլ հիմքեր էին ներկայացված։ Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարի պաշտպան Սերգեյ Հովանիսյանն ասաց, դրանցից մեկն էլ դատանի որոշումն էր նիստերը դրմփակ անցկացնելու վերաբերյալ։
3 նորորդ արդեն հայտնի է, դատարանը միանձնյա արդեն իսկ դրմփակ դատականի ստանցկացնելու մասին որոշում էր կայացրել, որևէ մեկի դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ հաշվի չառնելով։ Սա եւս խոսում է այն մասին, որ այս գործ ինչպես նախաքննության փուլում անցկացվել է ոչ օբյեկտիվ կերպով, այս դատաքննությունը եւս փորձ է արվում ոչ օբյեկտիվ ձևով տանելու ուղղությամբ։
Տոնոյանի պաշտպանն ասում է, դրմփակ դատավարության պատճառով հանրությունը չի իմանալու, ինչ տվյալներ են արկաքրիական գործում։ Այսօրվա դատական նիստին ևս ներկա էր պաշտպանության նախկին նախարարը, նա հայտարարությամբ է հանդես եկել, տեղեկացրեց փաստաբանը։
Դավիթ Տոնոյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշեց, որ իր բարի համբավի խնդիրն է այստեղ, դարձյալ պահանջեց, որ հրապարակային քննություն անցկացվի և հանրության աչքի առաջ ամբողջ պրոցեսը տեղի ունենա։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։